Páll Jóhann Pálsson.
Virðulegi forseti. Ég fagna þessari tillögu og vil bara koma hérna upp til þess að ítreka hversu mikilvægt það er fyrir okkur að styrkja sambandið milli þessara þriggja landa. Núna á meðan ríki heims sýna norðurslóðum vaxandi áhuga vegna þeirra áhrifa sem að loftslagsbreytingar munu hafa og hafa nú þegar haft. Þessi þróun skapar þrýsting á þessu lönd sem ættu að íhuga hvernig þau geti best að verðum sameiginlega hagsmuni. Til dæmis í umhverfis- og atvinnumálum. Ég sat fund með þessum ríkjum hana í Vestnorrænu nefndinni á Grænlandi í haust og skynjaði þar hversu margt sameiginlegt við eigum þessar þrjár þjóðir og vil bara ítreka hvað það er mikilvægt fyrir okkur, bæði okkur og þau, að standa saman því bæði í, það er í svo mörgum málum, til dæmis þessum björgunarmálum, að það er svo mikilvægt að við stöndum saman, stillum saman strengina og ekki síst hvað var þar þá önnur ríki, því ásókn annarra ríkja er alveg gríðaleg hérna á þessu þinga norður eftir. Þannig að ég bara ítreka við hérna alþingismenn og ríkisstjórn að efla þetta og treysta þetta samstarf eins og mögulegt er.